ejot uz saimnes vēlēšanām, domājot par pārmaiņām, ticējām, ka ir iespējams kaut kas revolucionārs. Tagad mēs esam apskatījušies un vēsi sapratuši, ka Latvijā revolucionāras pārmaiņas nav iespējams.
Iezīmējot partijas KPVLV kursa maiņu, tās jaunais valdes priekšsēdētājs Atis Zakatistovs biedru kopsapulcē uzsvēra, ka partijas radikālo virzienu nomaina pragmatisms un definētas pamatvērtības – taupība, drošība un skaidrība par nākotni. Ar šādu kursu nākamais KPVLV atskaites punkts būs pašvaldību vēlēšanas. Zakatistovs uzsvēra, ka partijas rindās ir spējīgi cilvēki.
No necilām saknēm vairums no mums esam nākuši. Neviens no mums pagātnē nav berzējies gar elites, tauku bundulīšiem. Katrs no mums ir dzīvojis un iepriekš strādājis pats savu profesionālo dzīvi. Un tagad es redzu cilvēkus, kuri ir cēlušies, auguši no vienkāršiem ļaudīm, kas gādā par savu ģimeni, ir kļuvuši par valsts vīriem.
Partija KPVLV pašlaik ir pārstāvēta 7 pašvaldībās. 13. Saimā tika ievēlēti 16 deputāti, kuru skaits frakcijā gan nu ir teju 2 sarucis. Šodien apstiprinātie partijas statūti paredz paplašināt valdi no 5 līdz 9 locekļiem. 2 jaunievēlētie ir tieši pašvaldību pārstāvji – Alojas novada domas deputāts Māris Možvillo un Jelgavas domas deputāts Lauris Zīverts, kuru teiktajā ieskanējās uzdevums labi sagatavoties pašvaldību vēlēšanām.
Mans uzdevums būtu šo te partijas sejūtu pavērst pret reģioniem. Es uzskatu, ka šobrīd partijai ir viss iespējas atgūt savu prestižu, runājot ar cilvēkiem, kā mēs to darījām uz vēlēšanām, ar reāliem darbiem pierādot, to, ko mēs varam.
Partija kopumā nav daža cilvēku grupa, tā ir liela organizācija, un viņa var attīstīties un iet uz priekšu tad, ja tajā iesaistās vairāk mums biedri. Tieši tāpēc arī es vēlējos radīt šo piemēru, ka vajag iesaistīties, lai neveidotos situāciju, ka faktiski viss koncentrējas ar 40 cilvēku grupu, kas vienlaicīgi ir deputāti, ministri, valdes locekļi un tā tālāk.
Atbilstoši prognozētajiem KPVLV biedru sapulcē nesanāca biedru kvorums, lai sanākušajiem būtu balstiesības, pietrūka tieši 100 biedri. Taču pēc pusstundas sasaucot otru kopsapulci, sanākušo skaitam vairs nebija nozīmes un pasākums varēja notikt. Biedru izpausmēs bija jūtama arī neapmierinātība ar partijas kursa maiņu. 4 cilvēki paziņoja par izstāšanos. Vairāk interesējās, kāpēc nepiedalās no partijas aizgājušais tās dibinātais Artus Kaimiņš. Citiem nepatika, ka iespēja izteikties paredzēta sapulces beigās. Debatēs izskanēja gan uzmundrinājumi, gan arī šaubas par KPVLV spēju attīstīties pēc notikušajām izmaiņām.
Jākļūst mums ir pieaugušiem. Laiks, kad vecāki jūs vietā veikalā pirka konfektes ir beidzies, jums jākļūst patstāvīgiem. Latvijas partiju nākotne ir spēcīgos kontaktos ar reģioniem. Gribu apsveikt šos kungus un dāmas ar jaunas partijas dibināšanu, fiskāli konservatīvās partijas dibināšanu, kas tiek dibināta manu parāds ar reiderismu metodēm uz KPVLV.
Jāatgādina, ka pēdējos mēnešos saskaņā ar kompāniju SKDS un Faktum veiktajām aptaujām partijas KPVLV reitings ir noslīdējis līdz apmēram 2%. Jānis Kincis, Latvijas Radio.